Pregled domačih novic od petka do petka.
V tokratnem pregledu domačega dogajanja vas najprej vabimo v Kočevski Rog, kjer je bila minulo nedeljo 23. spominska slovesnost za vojne in povojne žrtve revolucionarnega nasilja. Dan predtem je bil v Kočevju volilni kongres stranke socialnih demokratov, nekdanje komunistične partije, ki jo bo po Borutu Pahorju vodil Igor Lukšič. Vlada je v minulih dneh sprejela svežen ukrepov, ki naj bi pomagali oživiti gospodarstvo. Medtem se je potopil še zadnji veliki gradbinec Ajdovsko Primorje. Znamenito slavo Vojvodine Kranjske imamo po več kot 300 letih odslej v celoti tudi v slovenskem prevodu. Za konec pa še tekma svetovnega pokala v športni gimnastiki, ki jo je prejšnji teden gostil Maribor. Dvakrat smo lahko slišali tudi slovensko himno, za kar sta z odličnimi nastopi poskrbila Teja Belak in Mitja Petkovšek.
Ob grobišču pod Krenom v Kočevskem Rogu je bila v nedeljo 3. junija tradicionalna spominska slovesnost za žrtve revolucionarnega nasilja, pri kateri se je zbralo več tisoč ljudi. Začela se je sveto mašo, ki jo je ob somaševanju duhovnikov daroval apostolski nuncij nadškof Julius Januš. Kot je dejal v pridigi, so se zbrali pri bogoslužju zato, da bi počastili tiste Slovence, ki so bili, ker so odprto izpovedovali svojo vero v Boga, žrtve preganjanja med drugo svetovno vojno in v letih po njej. Govoril je o zločinih nacizma, fašizma in komunizma, ter zatem nadaljeval.
Kot je odpuščal Jezus, cerkev odpušča vsem tistim, ki so zagrešili take grozote. Vendar je naša dolžnost, da se spominjamo in počastimo žrtve totalitarističnih režimov, kajti sicer bo vaša zgodovina se naprej ponarejena. Ljudje nimajo vedno možnost zahtevati pravico za vse, kar se je zgodilo. Tudi v zadnjih časih, a zaupamo v Božje usmirjenje in njegovo pravico.
Je še dejal nunci in navedel misel papeža Janeza Pavla II., da je narod brez spomina, narod brez prihodnosti. Dodal je, da je še veliko ljudi, ki se bojijo sprave z zgodovino. Pri maši je prepeval mešani pevski zbor San Justo z Argentine. Spominska slovesnost se je nadaljevala s kulturnim programom, ki ga pripravlja Nova slovenska zaveza. Slavnostni govornik je bil tokrat Boštjan Zadnikar. Bil je kritičen do sedanje vlade, ki je v koalicijsko pogodbo zapisala, da v tem mandatu ne bo odpirala ideoloških tem. Opozoril je, da je bolševiška revolucija slovenskemu narodu zadala tako globoko in pekočo rano, da se le ta sama od sebe ne bo zacelila. Komunizem je v obdobju od 1941 do 1945 usodno razklal narod in tako razklani ostajamo še dan danes. Ta rezultat zločinske revolucije je temeljno slovensko vprašanje oziroma problem. V to kislo jabolko bo enostavno treba ugrizniti in končno reči bobu bob, oziroma stvari postaviti na pravo mesto. Če tega ne bomo storili in se bomo temu izogibali ter zatiskali oči pred resnico, je postavljena pod vprašaj celo narodova eksistenca, je povedal. Ob sklepu pa dodal, da slovenski narod nujno potrebuje novi dan vstaje, pa ne takega po bolševiško, s pištolo ali nožem v roki. Potrebujemo dan, ko bosta v tej deželi spet prevladala razum in zdrava pamet. Poštenje pa bo zopet pridobilo status ene izmed temeljnih vrednot, je še dejal Zadnikar. Paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden, je zdaj v javni obravnavi. Zato so se parlamentarne stranke v minulih dneh opredelile do njega. Po načrtih vlade je do julija predvidena sprememba dobrega ducata zakonov. Ob tem je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan Žerjav dejal.
Teh 16 zakonov peljuje, zajema, če hočete, 75 različnih ukrepov za spodbujanje gospodarske rasti z odpravo administrativnih ovir, z nekaterimi finančnimi spodbudami in razbremenitvami.
Za oživitev gospodarske dejavnosti bo vlada z javnimi razpisi dodatno namenila 377 milijonov evrov, od tega 148 milijonov za subvencije, 50 milijonov za garancije in 179 milijonov prek izvajanja javnih investicij. Paket zajema tudi ukrepe za blažitev kreditnega krča in ugodnejšega financiranja domačega gospodarstva. Med ukrepi so tudi taki, ki bodo občinam omogočili, da bodo v obrtnih conah naložbenikom ponudila zemljišča z manj zapleti in po ugodnih cenah. Poslanci koalicije so prepričani, da je ta paket ukrepov korak v pravo smer in da bo obrnil negativne trende v gospodarstvu. Predvideva razpise, ki bodo podjetjem namenila dodaten denar. Vlada z njim posega na področje gradenj, kjer so postopki pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj zelo zapleteni. Spreminja se tudi umeščanje objektov državnega pomena v prostor. Opozicija gleda na omenjene zakone precej drugače. V Pozitivni Sloveniji so prepričani, da vladni predlog zakonodajnega svežnja za spodbujanje gospodarstva v resnici ne vsebuje ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti in gospodarske rasti. V poslanski skupini SD pozdravljajo cilj, ki naj bi ga zasledovali ukrepi koalicije za spodbujanje gospodarske rasti, a je po njihovem pot do cilja o predstavitvi teh ukrepov precej negotova.
Propadlim gradbenim velikanom v Sloveniji, družbi SCT in Vegrad, se je pred dnevi pridružilo še Primorje. Predstavniki delavcev so minulo sredo na okrožnem sodišču v Novi Gorici vložili predlog za stečaj ajdovskega gradbenega podjetja. Po 66 letih delovanja tako gaša še edino večje slovensko gradbeno podjetje Primorje, brez dela pa bo ostalo več kot 700 delavcev. S tem pa, kot kaže, še ni konec propadanja gradbenih podjetij. Stavka se obeta v Kraškem zidarju, slabo kaže tudi cestnemu podjetju Ljubljana, ki je izgubilo največji posel, gradnjo trgovskega centra Bauhaus na Rudniku. V dolgovih so tudi v CM Celje. Medtem, ko so veliki gradbinci propadli in na cesto pahnili na tisoče delavcev, pa ostaja nekaj manjših podjetij, ki bolj ali manj uspešno premagujejo krizo in ustvarjajo celo dobiček. Med njimi je novomeški CPG, ki skrbi za obnovo in vzdrževanje državnih cest, ter nadaljuje gradnjo avtocestnih projektov, ki so ostali nedokončani zaradi propada SCT. Dobro se drži tudi Begrad, prav tako iz Novega mesta, ki sodeluje pri gradnji dveh fakultet v Ljubljani, gradi nov industrijski objekt za Krko in lakirnico za Revoz. Sem sodi še Imos, ki med drugim gradi dva kompleksa stanovanj v Ljubljani, zapor na Dobu, kontrolni stolp na Brniku in šolo v Postojni. Omenimo še GH Holding, ki skrbi za varnostna in gradbena dela pri železnicah, sodeluje pri zahtevnejših projektih v zdravstvu, gradi hidroelektrarne v Bosni in Hercegovini, nordijski center Planica in še kaj.
Predsednik države je na predlog vlade sredi tedna podpisal ustrezne sklepe za zapiranje štirih veleposlaništev. Zunanje ministrstvo bo tako zaprlo veleposlaništva na Švedskem, Finskem, Portugalskem in na Irskem. Kot je povedal minister Karel Rjavec, nameravajo zapreti še dva generalna konzulata. Šlo naj bi za konzulata v nemškem Düsseldorfu in v New Yorku v Združenih državah Amerike. S tem naj bi letno privrčevali 1,8 milijona evrov.
Stranka socialnih demokratov je dobila novo vodstvo. Na kongresu stranke v Kočevju, ki je potekal dan pred spominsko slovesnostjo v Kočevskem rogu, je bil za predsednika stranke izvoljen njen nekdani ideolog Igor Lukšič. S tesno večino je premagal Boruta Pahorja, ki je vodil stranko 15 let. Lukšič je po izvolitvi napovedal zasuk v levo in močnejše nasprotovanje vladni koaliciji. Na kongresu se je zamenjalo tudi ožje vodstvo stranke. Novi podpredsedniki so postali Tanja Fajon, Mojca Kleva, Bojan Kontič in Dejan Židan. Za glavnega tajnika je bil vnovič izvoljen Uroš Javšovec, predsednik konference pa je postal Dejan Levanič. Na kongresu je Borut Pahor napovedal, da bo jeseni kandidiral na volitvah za predsednika države. Poslanska skupina SD, v kateri je tudi Borut Pahor, je njegovo kandidaturo že podprla. Organi stranke pa o tem še niso odločali.
Slava Vojvodine Krajinske, poleg historija Janeza Vajkarda Valvazorja, napisana v nemščini, je prvič po več kot 300 letih prevedena v slovenščino. Valvazorjevo najobsežnejše delo je izšlo leta 1689 v Nirembergu. Zajema 15 knjig oziroma poglavi na več kot 3500 stranih. Konec 19. stoletja je v Novem mestu išel tako imenovani Krajčev ponatis, pred 40 leti pa še faksimilna izdaja pri Mladinski knjigi. Mirko Rupel je med obema vojnama v tako imenovanem Valvazorjevem berilu izbral in prevedel odlomke iz tega obsežnega dela. Prvi zvezek je izšel leta 1936, drugi oziroma celotno berilo pa po vojni. Zavod Dežela Krajinska se je leta 2009 odločil za pripravo celotnega prevoda tega dela v slovenščino. Delo je zaupal družini Debenjak, Božidarju, Doris in Primožu. Za njimi so 4 leta napornega prevajanja in pa celoten prevod Valvazorjevega dela. O pestrosti vsebine, ki bi jo danes težko našli na enem mestu, je urednik Tomaš Čeč dejal.
To je tako raznoliko, da danes takih letem oziroma vsebin ne bi dajali skupaj v isto knjigo. Se pravi, not je vse od geografije, zgodovinski upisi, not so pesmi, popolnoma ne vem, tehnični upisi, recimo idrijskega rudnika, not so filozofska razglabljanja, botanika, alkemija je not. V bistvu vse vede, ki so jih takrat poznali, vse je pač Valvazor uporabil za opisovanje krajinske dežele. Glede na to, ko bi človek mislil, da je to vse nametano not, ima eno logično sosledje in je zelo berljivo.
Prve 3 knjige so že išle, 4. izide jeseni, 5. zvezek pa načrtujejo oktobra naslednje leto. Tako bo Valvazorjevo največje delo in še danes eno najpomembnejših znanstvenih del o Sloveniji, v kratkem v celoti dostopno tudi v slovenščini. Maribor je prejšnji konec tedna gostil pred zadnjo tekmo svetovnega pokala v športni gimnastiki. Na tako imenovanem 45. Šalamunovem memorialu je domače navijače najprej razveselila Teja Belak, ki je zmagala v finalu preskoka in se povzpela na najvišjo stopničko.
Občutki so super, ne? Jaz sem vedela, da sem zelo dobro pripravljena. Prehitela sem pa tudi 2, ki sta bile na evropskem, sicer boljše od mene in to mi v bistvu največ pomeni. In tudi prvič sem imela najviše povpreče teh skokov, ki jih pač treniram. No?
Belakova je bila uspešna tudi zadnji dan tekmovanja, saj je nagrade osvojila še bronasto kolajno. Za 2. zlato medaljo v slovenskem taboru je poskrbel Mitja Petkovšek, ki je v finalu na bradlji prejel najvišjo oceno. V finalu bradlje se je izkazal tudi Alen Dimic, ki je zasedel 6. mesto. Smučarska zveza Slovenije je ostala brez predsednika, saj je Tomaž Lovše nepreklicno odstopil. Odstop je napovedal na kongresu Mednarodne smučarske zveze v Južni Koreji, potem ko Planica ni bila izbrana za organizacijo Nordijskega svetovnega prvenstva 2017. Medtem, ko so nekateri pričakovali, da bo kandidatura Planice zagotovo uspešna, so drugi športni funkcionarji slovenskega tabora že vnaprej vedeli, da bo svetovno prvenstvo gostil finski Lahti. To je tudi povzročilo spor, v katerem sta bila v spredju predsednik Nacionalnega olimpijskega komiteja Janez Kocijančič in Tomaž Lovše. Slednjega bo do izvolitve novega predsednika Smučarske zveze nadomeščal podpredsednik Enzo Smrekar.